Kada ES padės atstatyti Ukrainą? Atstatymo planui remti Europos komisija siūlo sukurti priemonę Rebuild Ukraine, kuri būtų pagrindinė teisinė ES paramos, skiriant įvairias dotacijas ir paskolas priemonė. Taip pat kalbėsime apie rusiškos energijos atsisakymą ir gynybos stiprinimą. Su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Mariumi Vaščega. Labą rytą.
Labas rytas.
Pane Vaščega, kokioje stadijoje yra planai atstatyti Ukrainą?
Na, planai atstatyti Ukrainą, pati užduotis tokia buvo suformuota Europos vadovų tarybos jau nuo praktiškai karo pradžioje, bet aišku, kad darbas čia yra didelis ir tam reikia absoliučiai pasiruošti. Nes Ukrainos poreikiai bus dideli, mes matome, kas vyksta Ukrainoje, mes matome, kiek yra sunaikintos infrastruktūros, kiek jos yra dar vis naikinama. Todėl turime sukurti tokias struktūras ir mechanizmus, kaip tą padaryti, nes ne vien tik Europos Sąjunga prisidės prie Ukrainos atkūrimo darbų, taip pat G7 valstybės ir valstybės narės neabejotinai norės prisidėti ir tiesiogiai tame dalyvauti. Tai todėl būtent šią savaitę Europos komisija pasiūlė tokius mechanizmus ir tie mechanizmai susideda iš visų pirma tokios Ukrainos atstatymo platformos, kurioje būtų aiškiai įvardinta, kad Ukrainos atstatymo darbuose ir pirmiausia plano atstatymui sukūrime dalyvautų Europos komisija ir Ukraina, iš kitos pusės, kad būtų labai didelė pačios Ukrainos nuosavybė šiame plane ir šiuose darbuose. Ir antras labai svarbus momentas, kad Ukrainos atstatymo darbai taip pat būtų įėjami su reformomis, kurių reikia, kad Ukraina toliau žengtų Europos integracijos keliu.
Ir tada galima manyti, kad tas planas atstatyti Ukrainą dabar yra priemonių kūrimo arba siūlymo kurti priemonės tam tikras stadijoje.
Iš ties, kas mums yra labai svarbu, yra turėti aišku ir gerai veikiantį mechanizmą. Nes tikrai dalyvaus ne viena valstybė ir nori prisidėti ne viena valstybė, tam reikalingas koordinavimas. Ir tam taip pat reikalinga, kad pati Ukraina visų pirma gerai įvertintų poreikius, kurie darbai turi būti vykdomi pirmiausia, kokia infrastruktūra jai yra labiausiai reikalinga. Na, aš įsivaizduoju, čia mes galim kalbėti ir apie ligoninės, ir apie mokyklas, yra apie įvairiausią žemės ūkio produkcijos eksporto infrastruktūrą ir panašiai, bet tam labai svarbu matyti iš pačios Ukrainos, turėti mechanizmą, kaip visą tai veiktų, nes tai bus ilgas procesas.
Veiksmų koordinavimą paminėjote, tad įdomu, jeigu pavyzdžiui, jei Lietuvos miestas arba statybų įmonė sugalvoja imtis iniciatyvos ir atstatyti Ukrainos kažkurią tai dalį, mažesnė ar didesnė, jie turės veikti per priemonę kartu koordinuotai su Europos Sąjunga, Europos komisija, ar galės savarankiškai imtis tokių iniciatyvų?
Na, iš ties, tai turėtų veikti per priemonę, per minėtą Ukrainos atstatymo platformą, nes nenorime, kad būtų dubliuojamos pastangos, kad, atsirastų kažkokia konkurencija dėl skirtingų vietų, kurios turėtų būti atstatomos, dėl skirtingų regionų ar miesto ir miestelio, ar netgi konkretaus infrastruktūros subjekto, konkrečios mokyklos ar konkrečios ligoninės. Tai būtent tos platformos egzistavimas ir dalyvavimas joje, jis bus tas būdas išvengti tokių dubliavimus ir tam, kad darbai vyktų kuo greičiau.
Paminėjote laiką jau ne pirmą kartą, įdomu, kada galėtų būti pradėta atstatyti Ukrainą, kada galėtų jau pradėti veikti šį priemonį?
Tai, žinot, vis dar vyksta kariniai veiksmai, tai jau labai sudėtingai vertinti kol kas šiai dienai, kada ji jau konkrečiai galėtų vykti. Parama Ukrainai vyksta nuolatos. Tai ir parama humanitarinė pagalba, ir tokia trumpalaikė finansinė parama, kuri kuri teikiama nuolatos Europos komisijos ir tarp kitko šią savaitę kaip tik buvo sutarta dėl papildomos paramos, nes Ukrainos poreikiai yra didžiuliai, ten vyksta karas. Tai, bet patys atstatymo darbai, na, dar truputėlį palūkėkime, kaip greitai jie gali pradėti vykti. Žinoma, tokia kritinė infrastruktūra jau ir dabar atstatinėjama, tas vyksta nuolatos, bet pats jau toks va, didysis įsibėgėjimas, tam dar truputėlį turime palaukti.
Ar yra buvę kada nors istorijoje Europos komisijos, Europos Sąjungos, kad būtų padedama atstatyti kažkurią tai valstybę? Ar yra būta tokios patirties, kuriant tokias priemonės?
Aš manau, kad tai bus didžiausio masto tokie atstatymo pastangos istorijoje. Europos komisija ir Europos Sąjungos šalis, žinoma, visuomet prisideda prie konfliktų alinamų valstybių atstatymo po konfliktos, bet tai daugiau tokia būna humanitarinė parama ar investicinės priemonės. Bet čia tikrai bus didžiausio masto šalies atstatymo operacija.
Kita tema yra planas Europai atsijungti nuo rusiškos energetikos, atsisakyti rusiškos energijos. Ir čia iš to, ką rašo Europos komisija, tame plane panašu, kad geopolitika energetikoje eina koja kojom su žaliuoju kursu. Ar jūs sutinkate, ar matote tą paralelę?
Absoliučiai. Žaliasis kursas visuomet buvo orientuotas į tai, kad mes turime tvarkytis ir kažkaip užkardyti tokią klimato krizę, aplinkos apsaugos krizės, resursų, išteklių trūkumo krizės, bet atsiranda dar vienas aspektas ir tai yra geopolitinis aspektas, kad tai ta energija, kurią mes galime pasigaminti patys, aš kalbu apie saulės energiją, aš kalbu apie vėjo energiją, ji mažina mūsų priklausomybės visų pirma nuo Rusijos, nuo iš Rusijos importuojamų išteklių, bet kita vertus apskritai mažina mūsų nepriklausomybės nuo bet kokio energijos importo.
Europos Sąjunga Rusijai dabar sumoka daugiau, aš dujas turiu konkrečiai mintinės, tiesiog mačiau statistiką, negu kad prieš keliarius metus, nes energijos kainos pakilo kartais, nors pirkimas iš Rusijos kiek sumažėjo. Kiek Europos komisija atsižvelgia į tai, ar mato, kad taip yra ir ar kelia šią problemą, šį klausimą, kad per energetiką Rusijos karą finansuojama kaip niekad anksčiau smarkiai?
Neabejotinai tai yra svarbus toks kriterijus vertinant ir renkantis tolimesnius veiksmus. Gal aš pradėčiau nuo to, kad apskritai praeitais metais Europos Sąjungos priklausomybė nuo iš Rusijos importuojamo energijos išteklių buvo 40%. Tai aiškia, didelė dalis, beveik pusė energijos išteklių buvo importuojama iš Rusijos. Šiuo metu tai yra 26%, paskutiniai duomenys, balandžio mėnesio šių metų. Kitaip tariant, mes esame teisingame kelyje ir priklausomybė mažėja. Kita vertus, tas toks Rusijos pradėtas karas, jisai sukėlė ir didžiulius, tokias bangas, kainų bangas energijos rinkose, pasaulinės energijos rinkose. Ir būtent dėl to kainos yra didelės ir šitą mes turime visuomet įvertinti, kai svarstome, ir tai yra vertinama be abejo, kai yra svarstomos taip pat ir sankcijos Rusijos atžvilgiu, nes žinia, kad atsisakymas energijos išteklių kainas taip pat įtakoja, ar ne?
Taip, taip.
Ir mes tą turime įvertinti ir turime žinoti ir turime apie tai visuomet pagalvoti ir tai vyksta, nes kiekvienas sankcijų paketas visuomet buvo derinamas su partneriais G7 šalyse, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, su Jungtinė karalystė.
Beje, kaip jūs matote Vengrijos vaidmenį, kaip ją įtikinti, kad balsuotų už šeštąjį sankcijų paketą, kuriame yra atsisakymas rusiškos naftos?
Tai darbas, būtent derybinis darbas vyksta ir toliau. Pati niekas neatsisako šeštojo sankcijų paketo ir jo pasiūlymo. Aišku, kad turime suprasti, jog kai kurioms valstybėms yra gerokai sunkiau prisitaikyti prie energijos išteklių iš Rusijos importo. Kodėl taip yra? Todėl, kad kai kurios valstybės, kurios neturi prieimų prie jūros, joms reikalinga atrasti kitokius alternatyvius būdus, kaip papildyti savo atsargas, kaip gauti energijos šaltinius. Na, Lietuva turi ir savo naftos importo pajėgumus, ir dujų importo pajėgumus, kurie buvo sukurti. Tačiau jei nebūtumėm turėję prieimo prie jūros, tai padaryti būtų buvę žymiai sunkiau. Tai tokiu atveju tos valstybės jos priklauso nuo aplinkui esančių Europos Sąjungos valstybių infrastruktūros pajėgumų, ten įvairiausių dujotiekių ar naftotiekių buvimo. Ir tam reikalingas toks darbas kelių valstybių kartu. Tai, ką padarė Europos komisija, tai pasiūlė sukurti tokias regioninės platformas ir regioninės naftos dujų platformas, kuriuose kelios valstybės narės kartu su komisija išanalizuotų, kaip galima užtikrinti nenutrūkstamą energijos tiekimą. Ir aš manau, kad ir tikiuosi, kad tai padės atrakinti šeštąjį sankcijų paketą taip pat.
Ačiū Jums. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega.